Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijai svarīgi noturēties zemu COVID-19 izplatību, ņemot vērā ārējo spiedienu. Šorīt LTV raidījumā rīta panorāmu sacīja Veselības ministrijas galvenais infektologs Ugu Dumpis, uzsverot, ka katra diena, kad nav nācies pastiprināt COVID-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, ir uzskatāma par lielu vērtību. Pagājušajā nedēļā ekonomikas ministrija ierosināja celtas slieksni, no kura ārvalstu ieceļotājiem ir jāievēro pašizolācija, to palielinot no 16 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju izceļošanas valstī līdz 25. Šādu lēmumu jau pieņēmušas abas Baltijas kaimiņu valstis, kurās aktuālā robežvērtība noteikti 25 gadījumi. Pēc infektologa teiktā Latvija varētu pieļaut pašizolācijas dienu skaita samazināšanu no 14 līdz 10, kas varētu tikt darīts vadoties no citu valstu pieredzes, kurās pierādījies, ka tā dēvēto lipīgo cilvēku skaits pēc 10 dienu termiņa esot ļoti neliels. Kā norāda Uga Dumpis, lielākās problēmas COVID-19 izplatībā rada fakts, ka daudzi atbraukušie pārkāpi pašizolācijas noteikumus. Aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks ministrijas parlamentārā sekretāra amata apstiprinājis Baibu Bļodniezi pēc tam, kad ličinājies parlamentārais sekretārs Mārtiņš Staķis atstāja amatu 21. augustā kandidējot un arī iekļūstot Rīgas domē. Tāpat Mārtiņš Staķis ir izvirzīts par Rīgas mēra amata kandidātu. Kā informēja Pabriks, Bļodniece ir juriste ar pieredzi valsts un nevalstiskajā sektorā, 2006. Gadā absolvējusi Latvijas Universitātes juridisko fakultāti, iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu. Tiesību zinātnē. Vakar Latvijā reģistrēti 70 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 16 cilvēki, bet viens cilvēks gājis bojā. Valsts policija informē, ka 7 cilvēki cietuši vienā avārijā Kurzemē, 4 negadījumos Rīgā un tās apkārtnē, pa diviem Zemgalē un Latgalē, bet viens Vidzemē. Divi no cietušajiem bija velosipēdisti, bet vēl divi gājēji. Rīgas Dinamo hokeja komanda šodien kontinentālās hokeja līgas jaunās sezonas pirmā izbraukuma spēlē spēkosies ar Novosibirskas Sibir komandu. Spēle sāksies 15:30 pēc Latvijas laika. Rīdznieki sezonas ievadā trīs spēlēs izcīnījuši vienu uzvaru.